Book 2
67
Относительные местоимения 2
Determinantes possessivos 2
Очки
Os óculos
Он забыл свои очки.
Ele esqueceu-se dos seus óculos.
Где же его очки?
Onde é que ele deixou os seus óculos?
Часы.
O relógio.
Его часы сломались.
O seu relógio está avariado.
Часы висят на стене.
O relógio está pendurado na parede.
Паспорт.
O passaporte.
Он потерял свой паспорт.
Ele perdeu o seu passaporte.
Где же его паспорт?
Onde é que ele deixou o seu passaporte?
Они, их.
Eles, elas, seus, suas.
Дети не могут найти своих родителей.
As crianças não conseguem encontrar os seus pais.
Да вот же и идут их родители.
Mas ali vêm os seus pais.
Вы, ваш, ваша, ваши.
Você, seu, sua.
Как прошла ваша поездка, господин Мюллер?
Como foi a sua viagem, senhor Müller?
Где ваша жена, господин Мюллер?
Onde está a sua mulher, senhor Müller?
Вы, ваша.
Você, seu, sua.
Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер?
Como foi a sua viagem, senhora Schmidt?
Где ваш муж, госпожа Мюллер?
Onde está o seu marido, senhora Schmidt?